Hasanash, Regi, Grenochen, Klingol.
Se sa skorže pod zemljo.
Ja pa kva pol, kol kaže?
89.3.
No, probi zdaj.
Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonenje.
Poslušate peti del radijskega podlistka iz knjige Elene Kostjučenko Moja ljuba Rusija. Tretji del reportaže Življenje ob progi Sokola, postaja Kalašnikovo. 231 km od Moskve, 419 km od Sankt Peterburga. 21.03. Sokol je odpeljal, reče Vanja v Vokitoki. Še dva in bomo lahko šli spat, reče nam. Vanja je Cerber. Tako imenujejo tiste, ki varujejo sokole. Ni lahko biti Cerber. Vsi jih sovražijo, pa ne zato, ker varujejo ptičico, pač pa ker je njihova plača nesramno višja od dohodkov domačinov. Cerber dobi 1300 rubljev na dan, kar znaša 32 evrov. Se pravi, delam 15 dni in noči zapored in nato počivam naslednjih 15. V dveh tednih mirno zaslužim 20 tisoč, reče Vanja. No, kje bi še lahko zaslužil ta denar? Povprečna plača v Tverski regiji je leta 2010 znašala 16 155 rubljev oziroma 402 evra, kar bi danes znašalo le 161 evrov. Vanja prihaja iz Tambova. Najprej je bil v vojski, potem se je za 10 tisoč rubljev oziroma 249 evrov na mesec zaposlil kot varnostnik. Nato je našel delo v Moskvi, odkuder so ga poslali v Kalašnikovo kot nadzornika Sokola. Delo ni ravno težko, je pa prava muka, pove Vanja. Spremljati moraš vsako ptičico in potem sporočiti naslednjemu kontrolorju točno uro, ko je šla mimo. Preveriti moraš tudi, kaj se dogaja na postaji, preden pride vlak. Kamnov ni še nihče vrgel na tire, so pa poskušali teči pred vlakom. Take je treba ustaviti s silo ali pa nekako prepričati, naj počakajo, da lahko vlak odpelje mimo. Cerberji živijo kar na postaji, v vagonih na odstavnih tirih. V vagonu ni ne elektrike, ne vode. Na komarje so se nekako privadili. Umivat se hodijo v Kalašnikovsko javno kopalnico. Vrelo vodo, da z njo razvežejo nudlje, dobijo pri blagajničarkah na postaji. 15 dni moram malo stisniti zobe in potem grem lahko nazaj domov, se nasmehne Vanja. Doma ga sicer ne čaka nihče. Nima ne žene, ne otrok. Sploh se še nisem odločil, kaj mi bo ves ta denar, prizna. Ta služba je pravi luksus, mnogi bi si je želeli. Mogoče bom potem malo potoval naokoli. Lani sem šel v Ukrajino na morje, všeč mi je bilo, zato bom šel mogoče še enkrat. V Peterburgu nisem bil niti enkrat. Ali je res, da tam dekleta v času belih noči hodijo naokoli s sončnimi očali? Iz postajne stavbe pride Uljana. Molče Cerberju natrese malo semen. Skupaj jih začneta zobati. Kaj, a je kaj narobe? Uljana vpraša Cerberja. Greh je, da se pritožuješ, če imaš poln gobec vsega. Oba se smejita. Uljana živi v vasi Gristvjanka, ki jo je mogoče najti samo na vojaških zemljevidih. Vsak dan lomasti 11 kilometrov do postaje in 11 kilometrov v drugo smer. A vi veste, kakšen fitness je to, se smeje Ulja. Po zimi sem imela 104 kilograme, zdaj jih imam samo 73. A ni to lepo? Ulja ima sicer končani 2 stopnji izobrazbe, poklicno kot ekonomski delavec v gozdarskem sektorju in univerzitetno kot socialno-kulturni delavec. Tudi izkazalo se je, da se bolj splača delati kot blagajničarka. Službo sem iskala v Tveru, v Kalašnikovem in Lihoslavlju, v raznih gledališčih za otroke in v kulturnih domovih, pa v koncertnih dvoranah. Največ, kar bi dobila svojo izobrazbo, je 5000 rubljev, s prezirom pojasni Ulja. Kot blagajničarka Ulja zasluži skoraj 12 tisočakov oziroma 300 evrov. In čeprav poskuša prepričati samo sebe, da je služba dobra in prav nič zoprna, ji gre marsikaj na živce. Z namenom sem se vpisala na program Socialno-kulturni delavec. 6 let sem študirala in napisala dobro diplomo. Ogromno knjig sem prebrala. A očitno država bolj potrebuje blagajničarke, se smeje. Naslednje leto bom šla na sprejemce za scenaristko na Inštitut za kinematografijo Gerasimova. Drugi možnosti za delo v radiju 11 kilometrov od Ulinega doma sta lesno obdelovalni obrat in tovarna žarnic. Tovarno je dolgo financiralo obrambno ministrstvo, ker je proizvodnjo žarnic lahko predelati v proizvodnjo granat. Nedolgo nazaj pa je tovarno odkupil nek privatnik in zdaj tam dela, kar hoče. Če bi delala tam, ne bi imela nobenega spoštovanja do sebe. V Kalašnikovem živi 4700 ljudi. Domačini živijo predvsem od tega, kar pridelajo doma, pojasni Vanja. Tudi gozd sekajo. Eni z licenco, drugi tako, za zraven. Pa tudi krivolovci so. Ne da bi hoteli biti frajeri, nobene trofeje nimajo na steni in na tržnici nikoli ne prodajajo ulova. En los pomeni 100 kilogramov mesa in od tega lahko celo zimo živi vsa družina. V gozdovih okoli Kalašnikovega živijo divji prašiči, medvedi in celo risi. Neka starka iz Fedovskina je šla 2 leti nazaj v gozd po gobe in izginila, naju straši Ulja. Našli so jo na pol požrto, glave sploh ni imela. Po zimi, sicer redko, pa vse eno, po mestu letijo tudi polarne sove. Še redkeje kot sove je tu mogoče srečati lokalne policiste. Danes sta 2 hodila po peronu in vse blagajničarke so stekle ven, da bi ju videle na lastne oči, pove Ulja. Glavni trg s postaje dosežemo v 5 minutah. Na njem je nekaj klopi in zelenica ter točno tak Lenin kot v Redkinu. Domačini mi kasneje povedo, da vendarle ni čisto tak. Kalašnikovski ima na prsih brazgotino od popravila. Pred 1 mesecem ga je namreč nek mladenič nameraval odnesti na odpad. Odrezal je zgornji del, ki se je nato zrušil nanj. Pove malo opita Alena, ki v rokah drži nečakinjo. Danes praznujejo njen 2. rojstni dan. Lenin mu je raztrgal trebuh in vranico, še zdaj leži v tverski bolnišnici. Lenina pa so 2 dni nazaj privarili nazaj in ga prekrili s srebrnim lakom. Do takrat je bil spodnji del vodje 3 tedne prekrit za rjuho. Nato se ustavimo pred kulturnim domom, prav tako poimenovanem po Leninu. Pred vsakim stebrom na pročelju se je zbrala po 1 druščina. Dekleta z debelim slojem ličil druga okoli druge mahajo z brezovimi vejami, da odganjajo komarje. Tla pred vhodom so nastlana s praznimi steklenicami. Mladina v Kalašnikovem pozna še 1 razvedrilo – goreče karte. Kdor izgubi partijo osla, mora za kazen požgati katerokoli hišo. Zato je gasilska brigada v Kalašnikovem zdaj 1 izmed najboljših tu okoli, pravi Ulja. Na to stavba osnovne šole, ki je stara 120 let in za njo nekoliko novejša srednja šola stara 75 let. Pogorišče bolnice zaraslo z vijoličnimi cvetovi. Ulja pojasni, da pred vsakimi volitvami najprej obljubijo, da bodo na novo zgradili bolnico, toda nikoli ne gredo naprej od temeljev. Tako morajo iz Kalašnikovega hoditi v 64 kilometrov oddaljeno Tversko bolnico. Nasproti ruševin bolnice stoji urgenca. Čez ograjo se smeje skobacata 2 medicinski sestri z belima rutama na glavi. Nedaleč od njiju postava Galina Mihajlovna, stara 73 let. Slišala je, da bodo v stavbi ambulante kmalu odprli dom za starejše, zato je prišla, da se postavi v vrsto. Sama sem, nemočna, nikogar nimam, da bi skrbel zame, zato bom prišla kar k vam. Še krompiro kopljem in pridem. Kalašnikovo se konča. Začne se gozdna cesta, ki, kot pravi Ulja, kmalu postane neprehodna svinjarija. Čas je, da se Ulja vrne na postajo, mene pa čaka 7 kilometrov, da pridem do vasi Buhalovo. Ulji poskusim dati svojo telefonsko številko, da bo lahko kje prespala, ko bo delala sprejemne izpite. Se bom že znašla. In veš kaj, v vaši Moskvi nimam kaj iskati. Tam je treba stalno nekaj prositi, se komu prilizovati, se zadolževati pri nekomu. Po televiziji govorijo samo o tem. Veze gor, veze dol. Verjetno sem preveč ponosna. Hočem biti gospodarica na svoji zemlji. Rada bi imela hišo s sončnimi paneli in kanalizacijo, konja in psa, pa terenca. Vem, da bo za to treba še veliko delati. In to tudi počnem. Stara sem 26 in ves čas samo delam. Ampak, da bi mi uspelo vse, kar si želim, bi morala verjetno živeti v drugi državi, sklene Ulja. Potem mi podrobno razloži, kaj naj naredim, če srečam medveda. Vzeti moraš malo večjo palico in mahati z njo nad glavo, potem bo mislil, da je pred njim ogromna zver in se bo sam umaknil. Samo ne kriči, to jim gre zelo na živce, še reče in se vrne na postajo. Poslušali ste 5. del radijskega podlistka iz knjige Moja ljuba Rusija Elene Kostjučenko. Prihodnič v 6. delu boste lahko slišali nadaljevanje reportaže Življenje ob progi Sokola. Kostjučenko se bo 236 km od Moskve in 414 km od Sankt Peterburga ustavila na prehodu Buhalovo. Zahvaljujemo se avtorici Eleni Kostjučenko in njenemu agentu Krisu Perislemu iz The Gurnard Company za dovoljenje, da prevedemo in objavimo izseke iz knjige Moja ljuba Rusija. Besedila je izbrala in iz ruščine prevedla Manca Arnuš. Lektorirale so Lana Guček, Petra Vinčec, Eva Korenjak in Žana Radivo. Brala je Lenča Ambrožič, tehnicirali so Oliver Wagner, Robi Hopper, Staš Kramar in Samo Pavlica. V oddaji smo uporabili dele skladbe Horuk naprej v izvedbi Kevina McLeoda in znamenitega džingla Rezanje radijske lestve. Oddajo je pripravil Vid Bešter.
Krasanaš, reži, gremo še en klin dol.
Se sva skor že pod zemljo.
Je pa kva pol, kol kaže?
89.3.
No, probi zdaj.
Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonjenje.